ne spunem că Părintele a ajuns între noi din nou. Poți să mai vină pe 31 august. 30. Aha, 30. Aura. Eu calculasem asta. Pe 30 august. Și atunci cred că reușim să duminica aceea să vorbesc cu dânsul. Acum n-am reușit de seara.
Da. Nu am să fie bine dimineața, da. Da. Mulțumesc.
Și acum, Părintele, o să vă vorbească, o să vă spun despre ce. Și după aceea 45 de minute și după aceea întrebări, dacă vreți.
45 de minute, sper.
Eu mă dau aici ca să aveți loc să
vorbesc. Deci, o să încerc să vorbesc despre provocarea de a fi cruci ca să fim în Împărăția lui Dumnezeu. Știți cum a spus Iisus? Că dacă nu veți fi ca pruncii, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și nu se referă la într-o bună zi că vom intra. Și se referă acum. Pentru că noi gustăm Împărăția lui Dumnezeu acum și gustând-o zilnic ne pregătim și avem certitudinea ei când trecem dincolo. De asta, la un moment dat, o să vorbesc despre capitolul 10 de la Ioan, în care Mântuitorul ne spune că e și păstorul și ușa. Înțeleg, o spune, eu sunt păstorul cel bun, după ce spune, eu sunt ușa, veți intra prin mine, după cum am parat, veți intra prin mine, veți intra și veți ieși și pășune veți afla. Și pășune acolo se referă la faptul că ăștia beduinii și evrei, de pe timpul că se făcut slujbele astea, erau tot timpul căutare de iarbă. Coile lor, nu aveam niciodată de ajuns iar. Și lăsa o oază undeva, era cerul pe pământ. Și tocmai de asta și la mormântări ne cântăm un loc de verdeață, un loc de odihnă, unde a fugit toată durerea, întristarea și zic, aici lumea asta e iarba, adică iubirea, bucuria și pacea pentru care este făcut și care încercăm să o avem, să subțiază. Totdeauna it's a arid, e arșiță aici în lumea asta. Și să rădește iarba și să arde iarba, toată cea bucurie și a iubirii, încă nu e de ajuns, de asta e sufletele noastre tot timpul caută și ceea pentru care a fost făcut, această iubire, această pace, această bucurie. Și El ne spune că în prin El, dacă vom intra prin El, vom intra și vom ieși și pășune vom afla. Deci în El, acum, nu mă întreb bună zi, că ne spunea oamenilor mei înainte de a înainte de a fi bolnav de moarte, le spuneam, dacă crezi și trăiești viața ca creștin, fiecare zi vei intra și vei ieși. Și mai ales duminica, de fapt noi mergem în cer duminica, veți intra și veți ieși și veți găsi o pace, o iubire, o bucurie în cele cerești ale liturghiei, pentru care tânjește sufletul nostru. Și atunci noi fiecare duminică intrăm și ieșim. Ne urcăm în cele de sus și coborăm în cele de jos. Într-o bună zi rămânem acolo. Asta e de fapt viața. Deci o să încerc să vorbesc despre ce înseamnă a deveni prunc sau a rămânea prunc. Pentru că la botez noi am devenit prunci altoiți pe via care este Iisus Hristos, pe vița care este Iisus Hristos. Bineînțeles, botezul este nașterea de sus. Cuvântul, apropo, nu e nașterea din nou. Deci și noi românești traducem din nou. Traducem din nou? Și asta, de fapt, ne deschide un pic portița la pocăiți care ne spun că trebuie să fii născut din nou, așa vorbesc ei, born again, așa? Că, de fapt, Scriptura nu spune așa ceva. Scriptura spune anothen. Și cuvântul ăla se folosește când spunem la liturghie, la itenie, când spune pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre. Același cuvânt e folosit ca și cel care folosește Mântuitorul în Ioan, capitolul 3, când vorbește despre nașterea de sus. El nu vorbește despre naștere din nou, ci vorbește de naștere că noi am fost născuți, am fost creați pentru un nivel diferit de existență. Noi am fost creați să fim ca Dumnezeu în asemănarea Lui. Și pentru că am căzut în legătura cu El, am devenit de jos, cum am venit vorba, ne-am venit lumești. Și suntem numai după chip și lumești. De aceea, când suntem botezați, noi suntem ridicați potențial ca să fim din nou de sus. Ăsta botezul e nașterea de sus. Și atunci suntem chemați să trăim de sus toată viața noastră. Prin botez, printre altele, noi suntem altoiți. Suntem luați ca o ramă de viță sălbatică, să mărturiți pe Duhul cu care e vița Iisus Hristos. De asta ne vorbește în capitolul 15 la Ioan. El spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți în mine și eu în voi. Și știți mai departe pe pasajul acela. Ei, pasajul e extrem de important pentru că descrie biserica. El, Mântuitorul, folosi mai multe analogii ca să vorbească despre biserică. Sfântul Pavel vorbi despre trup, vorbi despre templu și cum e împreună construit și interdependent toate părțile din el. Așa Mântuitorul vorbește despre viță. Și în legătură cu vița, vă spune, odată este născut, ce se întâmplă primul lucru? Nu știu dacă v-ați văzut prucii născându-se. Eu i-am văzut pe amândoi, mei, când am avut încotro, soția nu vorbea limba. Și trebuie să fiu acolo în sala de delivery, în 84, când am născut copila mea în Marte. Am fost acolo pentru n-am leșinat. Dar i-am văzut după aceea și pe vițior, peste 4 ani născându-se. Și după ce s-a născut, la, ce știu, o oră și ceva, poate mai puțin, l-a adus sora să-i dea să sugă pentru prima dată. Și asta noi când trăiesc. Pentru că noi spunem oamenilor că dacă vrei să vezi cerul pe pământ, special mai târziu când își deschide ochii și vede copilul, cerul pe pământ îl vezi în ochii copilului care suge și în ochii mamei care dă să sugă. Nu este nimic pe lumea asta mai scump. Și noi, când suntem botezați, în momentul în care am fost botezați, noi suntem aduși la pieptul celui care a murit pe cruce. Vedeți, pe cruce e îmbrățișarea celui care ne vine asemănător cu o mamă, dar din punct de vedere spiritual. Și așa cum suntem aduși la sânul mamei ca să ne hrănim, în momentul în care naștem, primul lucru care se întâmplă în noi, noi suntem singurii creștini care dăm la prunci împărtășanie. Deci suntem născuți în botez, suntem altoiți în botez, în vița care este Hristos. Și după aceea, primul lucru care se face, mi se dă împărtășanie. Eram în Canada și un preot catolic cu care devenisem prieten, într-o zi m-a întrebat, zice, am auzit că voi dați împărtășanie la pruci. Cum e posibil așa ceva? De ce? Zice, păi ei nu înțeleg. A zis, nici eu nu înțeleg. Și am zis, ca să-ți dau un exemplu, că copila mea s-a născut cu vreo 8 luni înainte, am spus să-ți dau un exemplu, când s-a născut copila mea și-a adus-o să sugă mama sa, am spus, mama sa l-a întrebat-o, Silvia, do you know what milk is? Maybe I'll feed you. Știi ce-i laptele? Că poate-ți dau să mănânci. Înțelegi ce-i laptele? Pentru că fără lapte nu putea să trăiască. Și laptele, apropo, era parte din mamă. Și se întâmplă ceva extraordinar dacă ne gândim că se mută din lumea cea nevăzută, apunte și din lumea cea văzută la sânul mamei, dar continuă relația asta existențială, care pentru restul vieții și pentru eternitate, pentru că noi nu ne dăm seama, dar cu mama noastră, unlike the dad, că cu tata suntem și cu el apropiat, dar nu putem să fim ca cu mama niciodată, pentru că, de exemplu, Scriptura spune că femeile se vor mântui în nașterea și creșterea de proci, cele care au. Deci eu sunt tată și îmi iubesc copiii în momentul în care a fost conceput, n-am mai trăit pentru mine. Și îmi iubesc, tot sufletul meu iubesc, dar eu nu pot să fiu ca mama lor, pentru că ei sunt așa, parte unul dintre altul. Și sufletele lor sunt parte unul dintre altul. Eu știu că sunt cu mama mea și eu știu că sufletul mamei, sufletul meu și acum e așa, parte unul dintre altul. Și o simt. Și știu că ea e pentru mine așa cum a fost când eram prunc, acum mai mult decât oricând. Și atunci noi când suntem născuți în botez sau suntem altoiți în botez, au zis o viță sălbatică asemănătoare cu firea omenească a omului care a căzut în Adam. Adică omul a fost rânduit în Adam și Eva prin creație să producă strugurile vieții veșnice. Așa e? Dacă să facem analogia mai departe. Dar din păcate el s-a despărțit de viță, s-a despărțit de Dumnezeu și dintr-o dată firea lui omenească, despărțit de Dumnezeu, a devenit sălbatică. Nu știu dacă ați văzut treaba asta, dacă abandonezi o vie 6-7 ani, devine viță sălbatică. Și strugul este foarte mic, și foarte alt, și foarte amar și nu poți să mănânci. Asta e strugul amar amar și acru al morții. Asta toți vom muri și toți gustăm strugul ăsta mare al morții, dar toți am fost născuți în Hristos ca să fim grafic, ca să fim altoiți în El. Pentru că de asta s-a întrupat. El putea să ne mântuiască așa, cu niște vorbe. De multe ori când argumentez cu pocăiții pe tema asta, le spun că voi credeți că Noul Testament e al doilea Vechi Testament. Și spune Vechiul Testament, primești porunci și dacă le păstrezi poruncile, ești drept la Dumnezeu. Pentru că îl tratați al Noul Testament ca pe un al doilea Vechi Testament. Dar sunt pentru noi, pentru că Noul Testament e o împlinire a Noului Testament și în Noul Testament noi avem viața în Hristos, nu poruncile Lui. Avem mai mult decât porunci. Deci însăși viața Lui, că El s-a întrupat tocmai pentru ca să repare greșeala asta mare care s-a întâmplat cu noi. El a venit să repare vița, ca să spunem așa, care să producă din nou struburile vieții veșnice. De asta El a devenit prima viță înnoită. Isaia vorbește în capitolul 5 despre treaba asta. Spune că toată firea omenească și mai ales poporul evreu, eu se refer la ei, a devenit o viță sălbatică, nefiind în comuniune cu Dumnezeu. Și atunci la botez noi suntem luați o ramură sălbatică care produce strugurile morții. Suntem altoiți pe vița care este Hristos, umanitatea nouă din El, care e înviată. Și acum suntem altoiți pe o umanitate nouă înviată și se produce un lifelong, de-a lungul vieții, o transformare a noastră dacă rămânem în El. De-aia stai, spune, rămâneți în mine și nu în voi. Și atunci, punctul de exemplu, v-am vorbit mai devreme, de faptul că primul lucru care face mama, alătează pruncul. Primul lucru care face Hristos cu noi ca prunci, ai împărăție, e primul care face să le mâncăm. Ne dăm laptele lui, cum ar veni mama, le dăm împărtășani. De asta împărtășania deasă e atât de importantă. Pentru că le spun oamenilor des, dacă împărtășania se compară cu seva și se compară cu seva. Ce e seva? Seva vine din trunchi și aproape de o ființă, dacă vreți să mă spun așa, cu trunchiul, să scurge în mlădițe și transformă mlădițele ca să fie ca butucul. Deci tot ceea ce îi în butuc se transferă în mlădițe prin seva. Și din cauza asta împărtășania e atât de importantă pentru noi, că e viața înviată în zâmbă nouă. Și din cauza asta nu poți să trăiești fără ea. Din cauza asta nu face sens să o ai o dată pe an. Închipuiți-vă dacă mlădițele într-o viță, care au fost acum proaspăt altoite, spun, a, poți să iau seva o dată pe an. Ce se întâmplă cu niște mlădițe? Că iau seva o dată pe an. Sau de 4 ori pe an. Adică nu există viață. Deci viața noastră depinde de alăptarea noastră în Iisus Hristos. Și să ne alăptați cu El. Apropo, nu știu dacă am vorbit, că atunci când am fost cu autobuzele, am vorbit despre treaba asta, dar v-am spus atunci când am fost spre prislop, că în Vechiul Testament, poporul evreu a fost rănit cu mana. Mana e un cuvânt ebraic, manha or manah, una din două, dar manha e de fapt pronunția corectă. Ce s-a întâmplat? N-aveau ce mânca. Și s-au revoltat împotriva lui Moise. Moise întreba pe Dumnezeu, i-a spus, ajută-mă, uitește-mă, linșează. Și au spus, de mâine începând, o să vă dau să mâncați o pâine din cer. Și asta era o substanță, adică ceva alb, pufos. Și, apropo, detaliu important, se spune, va avea gust de miere. De ce gust de miere? Pentru că mergeau pământul plin de lapte și miere. În pământul făgăduinței le spunea că acolo avea lapte și miere și îi luau în mână o arvună a pământului făgăduinței, care avea gust de miere. Și atunci, dimineața, prima dimineață, m-am spus treaba asta, da? Toată lumea știe? Nu? Prima dimineață, când a ieșit primul evreu din cort, au zis ce e important de treaba asta pentru noi ortodoxi. Primul evreu din cort a ieșit și a pus mâna pe ce-o găsit acolo pe pământ și nu a văzut niciodată. Și a ridicat-o sus și a spus, manha! Cu alte cuvinte, ce e asta? Asta înseamnă, de fapt, asta e cuvântul ăsta, ce e asta? Și eu mâncat ce e asta 40 de ani. Că dacă nu mâncau ce e asta 40 de ani, mureau. Dar nu încerca niciodată să explice. Nu a avut un tamă să coină, să încerce să explice ce înseamnă mană. Și nu a pus-o la o screening, la o scrutin, spunem scrutin, teologic, ca să vadă exact ce. Eu știu că Dumnezeu a spus, asta e mâncarea care îmi dau din cer. Iisus mi-a spus, ca împlinire, eu sunt pâinea care s-a bucurat din cer. Părinții voștri mâncau mană în pustie și au murit. Pâinea care vă dau eu este împlinirea ei, parafrazez. Și cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Primul cuvânt care l-a folosit este soma, cuvântul grec pentru trup. După aceea, unii din... E singura dată în activitatea lui mesianică, când unii din ucenici l-au părăsit. Dacă citiți cu atenție capitolul 6 de la Ioan, vedeți că unii din ucenici, singura dată când l-au părăsit, și-au dus la Petru, întreba, și de vă părăsiți și voi? Și Petru ăsta e un cuvânt foarte greu de acceptat, ce spune Mesiu, să mâncăm pâine, să bem sânge. În legea iudaică, dacă nu sânge, te omoară cu pietre, dacă vrei sânge. Pentru că le spunea în Vechiul Testament că să nu mâncați sânge, pentru că viața însăși îmi sunt sânge. Dar vedeți că tocmai de asta mâncăm, noi bem sângele lui Hristos.
pentru că viața lui
exact motivul pentru care a fost interzis în Vechiul Testament, motivul pentru care noi de fapt îl consumăm acum, pentru că însăși viața lui înviată în trupul sângele lui. Și atunci ei s-au îndoit și a fost o răzveriță acolo aproape. Și atunci ce spune el? Din păcatele noi în limba română nu-i tradus, se spune și a doua oară cine mănâncă, tot spune tot trupul meu. De fapt el întărește și spune, pentru că în limba greacă îl spune sarx, soma e pentru trup, sarx e pentru flesh, pentru carne de fapt. Cum pe românește, de asta cred că traduce cu trup, că sună foarte dificil să auzi carne, că cineva de carne să mănâncă. De fapt, în limba greacă, el asta spune. Pentru că carnea lui înnoită, vedeți că el, când a venit și a intrat prin uși, nu încercați acasă treaba asta, el a intrat prin uși după înviere, el a avut carnea noastră, dar înviată. E trupul ăsta, de asta e făgăduința care avem. Acest trup din templul Duhului Sfânt și acest trup înviat, de asta avem Sfinte Moaște. Și atunci El ne-a dat nouă acest trup înviat. Și asta vorbește mai departe, my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. Deci noi considerăm asta ca un lucru foarte important, dar fiind prunci și vrem să fim acum în Împărăția lui Dumnezeu, să sugem la sânul crucii, cum avem vorba. Vedeți, pe cruce, noi le spunem oamenilor foarte des că acolo pe cruce și-au întins mâine pe cruce și au stat țintite pe cruce ca și ar fi vrut să spună ca o mamă care își așteaptă copilul să-l îmbrățișeze tot timpul, orice ar face, oricum ar face, orice ar face. Întotdeauna așteaptă să-l îmbrățișeze. Nu, deci Hristos a vrut să le spună pe cruce când au fost țintite mâine pe cruce că de-abia aștept să le iau în brațe. Mai mult decât o mamă. Și dacă noi ne gândim tot timpul viața noastră că El ne iubește mai mult decât mama și, de fapt, mama, iubirea mamei și iubirea tatălui, e numai icona iubirii Lui față de noi. Și de câte ori ne gândim la faptul că mama și tatăl ne iubește ca nimeni altul pe lume, atunci putem să mergem mai departe, spunem că Dumnezeu ne iubește mai mult decât mama și tatăl. Și să ni se dă nouă cu totul. Și ne hrănește, El ne alăptează. Deci, taina împărtășanii e o alăptare a pruncului. Suntem născuți în Hristos, suntem altoiți în Hristos, suntem alăptați în Hristos, primim seva vieții în Hristos, pentru ca să avem, când trecem dincolo, să avem chezășia vieții veșnice. Că vedeți, vița asta nu rămâne mai aici în lume. Vedeți, vița asta se întinde și dincolo. Acolo, în vița asta, toate mlădințele sparte una dintre alta. Eu sparte într-o mlădiță care face parte mama mea și tatăl meu și toți dinainte noastră, pentru că noi suntem împreună altoiți, nu suntem separați altoiți. Nu-i părintele Dănuț și Butucu, ci noi suntem din mlădiță, mlădiță, mlădiță altoiți. Deci toți cei care au fost înaintea noastră și care au rămas în El, rămâneți în El și în voi, cei care au rămas în El, continuă să fie în noi și cu noi. De asta vorbim de biserică ca ceva ontologic, ceva ființial împreună toți. Deci mama îi dă să suge prima dată. După aceea, ce se întâmplă? Când venim acasă, nu știu dacă se zâmbea asta, dacă copiile noastre, primele 3 zile când vin acasă, ei nu văd. Ați observat? Mamele știu treaba asta. Primele 3 zile, copiii nu văd. Ei nu mai aud. Dar când mama își deschide gura, ei aud. Și aud mai bine decât după aceea. Și așa imediat tresar la glasul mamei. Dar de ce asta e important? Pentru că, vedeți, copiii, până la o vârstă, nu vorbesc. Ei numai prima dată gânguresc. La început nu, niciun sunet. Dar vedeți, ei nu văd la început. De ce? Pentru că la sfârșitul vieții, majoritatea oamenilor care trec din lumea asta, nici ei nu mai văd. Majoritatea oamenilor care scata de plecare din lumea asta își pierd vreo 70%. I-am petrecut foarte mult timp cu oameni muribunzi. La sfârșitul vieții, ei nu mai văd. Și ca un copil care se întoarce și ascultă așa cu mare atenție vocea mamei când e prunc, așa noi ca prunci atunci la trecerea din lumea asta, când vocea preotului rostește o rugăciune, exact ca pruncul care aude glasul mare. Ceva extraordinar. Și atunci, după ce se naște copilul, nu învață să vorbească până, adică nu vorbește până un an, unii chiar și la 4 ani. Am văzut persoane care nu vorbi până la 4 ani. Pentru că le-a fost frică la părinții să va întâmpla cu ei. Dar ei gânguresc. Și numai asta, de ei au un dialog fără vorbe. Și asta e extrem de important când e vorba de rugăciune, ca vorbitul nostru în sus, cum ar veni, vorbitul de sus. Pentru că așa ca un prunc care vine acasă și nu folosește cuvinte, ci folosește un dialog dincolo de cuvinte, un dialog al realizării prezenței mamei. Am zis, cel mai importantă parte a rugăciunii nu ce spunem, ci cu cine suntem. Pentru că putem să spunem cuvinte și nu le udominde, nu le intenționăm. Adică nu le gândim. Și mai ales când vorbim cuvintele bisericii, care sunt mai complicate, noi suntem ca niște adulți, adică ca niște prunci, care vrem să vorbim cu limba de adult. Și din cauza asta, uneori, e foarte dificil. Dar copiii, când vin acasă, e prima dată din Dumnezeu. Vă dau un exemplu cu copila mea, Silvia. După vreo 4 zile după ce a venit acasă, eram acolo, eu totdeauna eram ca un spion, vedeam ce candidat să sugă mamă, stau, vedeam să văd toate mișcările. Pentru că m-a învățat mai mult decât teologia. Și când, după un timp, ce am fost acasă, și era liniște în casă și a sugea, soția F era fericită și ea era fericită, zic, și nu am niciodată aud sunetul ăsta. Asta a fost primul sunet care l-a făcut. Și a devenit așa un sunet special, până astăzi, pentru mine și pentru soția, un lucru extraordinar. Și când era de vreo 2 luni, sau 3 luni, nu mai știu, încercam să pun la culcare și ne puseam să dansez pe ea ca să pun la culcare. Și de asta plecam și miuzic și aveam pe umbră aici și într-o dată ea adormea așa dusă și își lăsa fața ei pe fața mea cu toată greutatea și vedea pe mine și în somn făcea. Dar de ce asta e important? Pentru că noi așa vorbim cu Dumnezeu ca atunci. Nu este nimic mai important în rugăciune ca realizarea prezenței Lui. Conștientizarea prezenței Lui. Pentru că, de exemplu, Francis of Assisi spune, un sfânt catolic, spune despre predică, se predicați in and out of season and sometimes use words. Se predicați în și în afara sezonului și câte uneori folosiți cuvinte. Copiii se roagă in and out of season și uneori folosesc cuvinte mult mai târziu. Deci, ei ne învață ceva foarte important. Că noi trebuie să încercăm din nou și din nou să ne întoarcem la pruncia rugăciunii. Pentru că de multe ori spune, păi m-am rugat, dar ce spui e important, categoric. Pentru că ești ca un ecou al vocii bisericii. Dar ce știi că se întâmplă e mult mai important. Că vedeți, dacă eu vorbesc cu dânsul o jumătate de oră, ca și când e aici lângă mine și vorbesc cu toată mintea mea și cu toată inima mea cu el, după ce mă duc în mașină, am ecou discuției noastre. Și îl duc cu mine în mașină. Asta se întâmplă cu Iisus. Noi vorbim cu El, vorbim și vorbim serios, ca și când ne apun și uneori chiar să nu folosim cuvinte, dar să ne foarte, foarte conștienți de prezența Lui. Și cu cât suntem mai conștienți de prezența Lui, tot ce spunem are alt înțeles și tot ce spunem intră în sufletul nostru așa fel încât după aceea mergem în mașină și El e cu noi. Sau mergem la servicii și El e cu noi. Și mergem între oameni și El e cu noi. Și mergem peste și dintr-o dată, închipuiți-vă, ce ar fi să dăm copiilor noștri așa ceva? Ce aș fi să dăm copiilor noștri de care ne frică tot timpul ce vor face când vor merge la high school? Nu? Toate drogurile și băutura și asta și asta, toate problemele care avem cu tineretul în ziua de astăzi. Ce ar fi dacă noi am crește ca prunce ai rugăciunii acasă? Încât ei să ne vadă pe noi și să ne simtă, să ne audă pe noi că vorbim cu cineva, nu ce vorbim, ci cu cineva, real. Nu știu dacă m-am spus treaba asta, dar pentru mine, când am fost în America, la început acolo, mă întrebau mulți unde e primit cea mai importantă lecție de teologie. M-am spus treaba asta? Cu altă ocazie? M-a întrebat unde ai primit cea mai importantă lecție de teologie din viață. A spus, n-am primit nicio școală. De atunci eram deja în 3 facultăți de teologie. A spus, dar n-am primit nicio școală lecția asta, am primit-o de la mama mea. Și Oana cred că știe povestea asta, nu? Și copiii de la tabără. Despre trebuie să vorbesc cu copiii la tabără. Și se unge inima când le văd ochii, știți? Când noi vedem inima în ochii copiilor și în ochii oamenilor. Și auziți, cum m-a învățat pe mine mama să mă rog? Eram cu fratele meu, era 4 ani mai mare. Și spuneam rugăciune începătoare împreună. Eu am fost foarte bolnăvicios. Era să mor la 3 ani de tuberculosis. Deci am avut, îi spunea, umbră la pământ pe vremea și am fost pus într-un sanatoriu. Nu m-a văzut mama, 3 sau 6 luni, nu mai știu acum minte. Am fost separați și după aceea Dumnezeu trăitul cu frică să nu pățesc ceva, că i-a spus doctorii până la 12 ani să-mi dea hidrazidă și să aibă mare, mare grijă că pot să mă sufoc în somn și trebuie de genul ăsta. Și camera mea era până lângă camera dânsei. Și mergeam împreună și ne rugam, fratele meu, băiatul lui aici, nepotul meu. Ne rugam împreună, când el era de 9 ani și eram de 5 ani. Și după ce spunea rugăciunea începătoare, maica mea îi spunea fratele meu, Liții, vorbește tu cu Iisus acum, așa, ceva simplu, vorbește tu. Și el vorbea și știa, la vârsta aia, după aceea se ducea la mine și spunea, Dănuț, vorbește tu acum cu Iisus. Și vorbeam cu Iisus, ce știam eu la 5 ani, ce știe, prea puțin știm la 5 ani. Și după ce le punea la culcare, el era în camera mai în față și spunea un vagon de tren, casele pe la noi pe acolo, camera din față și camera din spate. Și eram în camera penultima, și lângă camera mamei. Și mama mai aveam de lucru. și era lumina aprinsă și făcea ce făcea aia în camera ei și era ușa un pic către deschisă și eu eram strângat, mă culcam imediat. Și poate 45 minute mai târziu, că nu eram adormit, în momentul altă se stingea lumina în camera la maica mea și auzeam că vorbește cu cineva așa de serios și așa de realist. Îmi aduc aminte până astăzi cu fiori, că săream din pat și meream în jurul patului să mă uit pe ușă să văd cine o vin. Cine o vin la noi. Pentru că știți cum sunt copiii, dacă vine un musafir neașteptat, ei trebuie să știe tot, nu? Și eu mi-aduc aminte foarte limpede de treaba asta, cum săream din pat și fugeam să văd cine a venit. Și dânsa era în genunchi, în fața icoanelor, se ruga, dar cum se ruga? Așa vorbea cu el, era acolo musafirul. Și asta a fost cea mai importantă lecție de teologie care am primit-o. Până la urmă, poate noi trebuie să devenim așa, așa de mult prunci, încât să spunem mai puțin, asta rugăciunea inimii, mai puțin, dar să spunem așa de serios ce spune. M-am mai spus cu o altă ocazie de acel presbiterian care a venit cu mine la biserică și a avut probleme când am dus la o biserică greacă în Trenton și știți povestea, nu? Și după ce am terminat slujba, eu abia așteptam să fiu, eu sunt ortodox și mă mândresc că sunt ortodox. Și ăsta nu era și ne-am postit împreună tot postul și au vrut să vină la slujbă și eu vin la slujbă și de pe așteptat să ies afară să vedem ce laude are pentru slujba noastră. Și au avut două probleme, dar una din ele a fost, mă întrebam și cum o să ia acționirea de front? Adică cine a fost la de la licitație din față? Și a zis, what? Adică cum adică? Despre ce când apar, nu avem despre ce vorbeam. Deci a fost acolo cineva în față care cam așa vorbea. Lomesc. Deci dacă așa vorbiți cu Dumnezeu, I don't want to have any part with it. O lecție pentru mine, că am crescut ortodox și am auzit, uneori oamenii se perfecționează cât de repede să spună. Și îmi spune el, cum ar fi să merg la doctor și doctorul să spună diagnosticul și să spună tratamentul pentru cancer să vorbească așa. Cum ar fi? Deci tu vorbești cu cea mai importantă persoană din viața ta, cu Dumnezeu. Și în felul în care vorbești, tu de fapt advertise. Tu le spui din jurul tău ce înseamnă cine e acolo. Deci dacă vorbim așa în fața copiilor noștri, ca și nu gândim cuvintele, ei o să știe că nimeni e acolo. Și de asta multă lume nu se mai roagă, apropo. Pentru că ne aud că ne rugăm fără să avem inima în ceea ce spunem. De asta se spune poate mai puțin până crește un pic aprunci, încât să putem spune, vedeți copiii, când este de un an și de doi ani și de trei ani, nu vorbesc aceeași limbaj al părinților. Ei aud pe părinți vorbind în casă, dar ei nu vorbesc cu același limbaj, pentru că nu sunt stare. Așa, eu sunt prunc când e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Când e vorba de rugăciunea adevărată, eu sunt prunc. Și acum, la 70 de ani aproape. Și atunci, dacă înțeleg că sunt prunc, nu încerc să vorbesc ca un sofisticat la stratosfera rugăciunii, așa cum nu sunt stare să o fac. Pentru că dacă n-am grijă, patinez. Adică e important să spun că cuvintele acolo sunt dogma. Dar copilul trebuie să încetul cu încetul să crească în a spune cuvintele cu mama și cu tata. Și apropo, rugăciunea se dă din gura mamei în gura copilului. Când a fost întâlnit preot în Detroit în 1983, episcopul de acolo, deși episcopii când ei slujesc, nu e vorba să predice un preot. Și nici nu am spus dinainte și asta mi se întâmplă mai des, mai nou, dar eram acolo și când s-a terminat slujba, după ce mă hirotorez, zice, pentru că nu aveți aici multe hirotorii în biserică, ce la preotul cel nou să spună o predică. Și am vorbit, era Palm Sunday, Florile, și am vorbit ce puteam să vorbim eu la vârsta aia de așa ceva și după aceea, la sfârșit, am mulțumit soției, pentru că am pus multe lucruri ca să ajungem să ne căsătorim în sfârșit. Și după aceea am mulțumit mamei. Și asta pentru mine niște cuvinte extrem de importante până astăzi, pentru că fără să-mi dau seama în ziua, am spus ceva extrem de important. Deci tot ce e bun nu e de la noi. Tot ce e bun, dacă e bun cu adevărat, iese de la el prin gura noastră. În ciuda faptului că noi încercăm. Și atunci am spus următorul, îi mulțumesc mamei mele că m-a învățat să mă rog așa cum m-a învățat să mănânc. Vedeți, nu-i spui la copil, suge, dănuț. Este o participare existențială între mamă. De fapt, copilul are poate 15% efortul de a suge la țâța mamei. Mama produce și mama îi dă. Și mama face tot posibilul ca el să sugă și să fie alimentat. Deci am spus, mulțumesc mamei cum învăța să mă rog așa cum învăța să mănânc. Acum, cei mai tineri, poate unii care acum vă considerați bătrâni, știți că noi când eram mici, nu aveam baby food. Știți? Nu era borcanele cu... să-i pui în gură la copil. Ce să făcea? Mama rodea și punea gură la copil. Gros, să spun acum oamenii că nu au de ceva, dar de fapt era ceva existențial transmis, ca și când ceea ce fusese în pântece continuă de din coace, dincolo de lapte și așa mai departe. Și după ce am spus mai departe, am spus, îi mulțumesc mamei că m-a învățat să mă rog, așa cum m-a învățat să umblu, să merg pentru prima dată. Pentru că următorul lucru care urma să vorbesc aici este ce înseamnă să umblăm în sus, să învățăm să mergem în sus. Și cum învățăm să mergem? Mama nu mi-a spus, a, umblă, mergi. Nu, 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 a venit în spatele meu un timp și eu credeam că așa eram de mândru. Eu am văzut copiii mei, nu știu cum eram eu atunci, dar copilul ăsta foarte mic, care prima dată face pași, el merge așa de mândru că crede că el o face singur. Că, de fapt, mama îl ține de mâini din spate și îl ajută. Și mama e sigură că el nu merge pe scări în jos, își rupă gâtul. Deci mama, de fapt, face tot posibilul ca el să poată umpla. Eventual, când face el primii pași singur, aplauze, mama și stat, hai, stat, asta face Dumnezeu cu noi. Și toată viața, că suntem prunci, toată viața, de fapt, noi învățăm să umblăm. Și cădem din nou, și din nou, și din nou. Ați văzut vreun copil, toddler, îi spunem noi, ăștia care de un an și ceva, ați văzut vreun copil de un an și ceva să încerce să umple și dacă cade să nu mai încerce? Vedeți? Asta, mersul ăsta spiritual, la care suntem înspre Dumnezeu, la fel. Noi să cădem din nou și din nou și din nou și din nou din păcate, ne descurajăm mergând. Pentru că cădem o dată, cădem de două ori, cădem de trei ori și vă zic, nu pot să fac treaba asta. Dar pruncul are în ființa lui dorința asta să... Păi, altfel nu ar umpla. Să cade, plânge câteva secunde și se ridică și merge mai departe. Și încearcă din nou și din nou și din nou și din nou și se lovește așa multe ori. Cred că când am fost acolo la retreat-ul care ați avut, la conferința care ați avut, am vorbit despre mătănii. N-am vorbit acum despre mătănii? Am vorbit despre mătănii, nu? Nu mai țineți minte. Am vorbit despre mătănii, pentru cei care au fost acolo, foarte cu scurt. Acum mă abat de la subiect. Dar vedeți, metanoia înseamnă pocăință în limba greacă. Metanoia. Dar speluit, adică, spel? Scris the same way, adică silabisit în exact same way, e metania. Metanoia înseamnă înnoirea minții, asta e pocăința. Și metania e mătania. Și le spuneam, eu sunt așa un pic diferit. Fac așa mai în glumă, mai serios și fac pe oameni să se gândească la ce le spun. Și le spuneam așa, metania, de fapt, aduce aminte că viața vei cădea din nou și 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 niciodată nu rămâi acolo. Azi, în ciclul metaniei, dacă vă gândiți bine, își face 40 de metanii în post. It's good aerobics. Spiritual aerobics. De ce se întâmplă în metanii? Noi cădem cu nasul la pământ, cu fața la pământ, cum ar veni vorba. Dar niciodată nu rămânem acolo. Parte din ciclul metanii este să cădem cu fața la pământ și eventual terminăm metanii în picioare. Asta e extrem de important. Pentru că mental, emoțional și spiritual suntem exact la fel. Adică ne aduce aminte metania, ai grijă, că vei cădea și te vei deprima și te vei speria și te vei întrista, viața așa e pentru toată lumea. Dar metania îți aduce aminte, nu rămânea acolo unde ești. Nu rămânea în cazul mental și emoțional care te afli. Pentru că așa cum te ridici în metania și ai ciclul ăsta în ea, să te ridici în picioare tot timpul, așa în viața, orice fel de suferință ar fi, trebuie să te ridici din nou și din nou și din nou, pentru că așa crești. Așa înveți să fii cine ai fost chemat să fii. Deci, de exemplu, când învățăm să mergem noi, parte din mersul nostru ca prunci în lumea asta, să fim tot timpul, că nu este omul în lumea asta care să n-aibă dureri. Toți suntem aici, nu știu câte persoane, dar fiecare din noi, în momentul de față, avem un fel de durere. Nu există om fără durere. Și în momentul de față, unii au dureri mentale, unii dureri emoționale, unii dureri fizice, unii dureri relaționale, ca au relații, probleme de relații cu alte persoane. Deci toți avem o durere. Dar suferința și durerea nu sunt același lucru. Suferința e o reacție la durere. Durerea e căzutul în metanie cu fața la pământ. Suferința e atât de credință în el și în tine, încât niciodată nu stai la pământ. Și atunci suferința e reacția omului în credință la durerea care o are. Și omul care reacționează la durere fără credință, se blesteamă în sensul că se consume în interior până se distruge. De asta noi ne aducem aminte de tâlharul și de dreapta, și tâlharul și de stânga. Cum cel de dreapta, în aceeași durere pe care a avut-o Iisus și aceeași durere care a avut-o tâlharul cel de stânga, în durere, reacția lui a fost să-ți spună, pomenește-mă, Doamne, când ai venit împărăția ta. Deci sunt toți în credință și suferința lor de sfințitoare. Aduceți-vă aminte de treaba asta, e foarte important. Noi când încercăm să umblăm, suntem prunci când e vorba de spiritualitate. Și când încercăm să umblăm, suntem loviți din nou și din nou și din nou și din nou. Nu vă descurajați, încercați mai tare. Pentru că Satana vă dă orice prilej ca să vă întoarce dinspre cruce, înspre dumneavoastră înșivă și atunci când te întorci înspre tine, n-ai nimic acolo. Nu este nimic acolo. De asta, tâlharul cel de-a dreapta ne învață că în orice durere ar fi să ne îndreptăm spre el, pentru că devine o suferință sfințitoare. Suferința, adică durerea la care pe care o primim fără credință, devine o suferință ca un blestem, o suferință care distruge. Apropo, în limba engleză folosim humility and humiliation. Pe românești știu dacă pot să traduc exact treaba asta. Humility is smerenie. Humiliation would be umilire. Deci smerenie și umilire. De asta se întâmplă, de exemplu, pe cruce. Când erau puși ăștia tâlhari sau sclavi sau așa pe cruce, cei care puneau pe cruce, cel ce erau pe cruce, erau în umilire. Pentru că nu se poate ca o ființă omenească, de exemplu, dânsul, să fie soldat roman sau sutaș roman și să vadă ce se întâmpla cu oamenii aceia. Era un lucru awful, adică teribil se întâmpla acolo. Nu se poate ca o persoană, oricât și-ar face datoria și oricât ar fi tare, în momentul respectiv, down the road, ani mai târziu, să nu treacă din nou la momentul ăla și să nu sufere extraordinar de mult. Foarte mulți oameni s-au sinucis în armata romană. De ce făceau? Ei când puneau un sclav pe cruce, de exemplu, uneori erau așa de-a lungul drumului înspre Roma, puși pe cruce, ce făceau? Așa înjurau și așa vorbeau vorbe de grele sclavii ăștia, încât se urcau cu scara sus, se deau limba ca să nu mai fură vorbe. Deci oamenii ăștia au făcut niște lucruri oribile, cei care răstigneau. Deci cel care era răstignit și cel care răstignea suferea umilire a ființei lui. Umilirea arde. Că atunci când treci prin umilire, te arde. În suflet te arde, în minte. Asta e de fapt consumul ăsta mental și emoțional prin care trece omul. Când e umilit sau umilește. Și asta consumă. Dar după aceea și distruge. Că eventual dacă stai în consumul ăla mult, mult, mult timp, consumul ăla devine te distruge. Pe de altă parte, smerenia, deci să ne întoarcem la umilire. Arde, consumă și distruge. Când ne umilim unii pe alții, fără să ne dăm seama, ne ardem în interior, pentru că mai curând sau mai târziu ne simțim rău pentru ce am făcut, nu? Deci când ne umilim unii pe alții, noi ne ardem, ne consumăm și ne distrugem. Pe de altă parte, smerenia, și Iisus e smerenia extremă, spune extremă. Extreme humility, în smerenie, ce se întâmplă? În smerenie și arde. Pentru că smerenia, când ești în durere, durerea doare. Mântuitorul a strigat, Dumnezeu meu, Dumnezeu, pentru ce m-ai părăsit? Aia e arsură de minte și de inimă. Deci și smerenia arde. Dar auziți diferența? Nu consumă. Nu numai nu consumă, dar edifică, transformă, face ca aur. Și deci avem două paralele foarte limpeze aici. Ce facem ca să umilim și să fim umiliți, duce la ardere, consum și distrugere. Pe de altă parte, smerenia, la care toți suntem chemați, arde, dar nu consumă, ci edifică, transformă. La ce ne putem gândi că vorbim de smerenie? Care arde și nu consumă, ci edifică. Oare ce? Rugul aprins! Care arde și nu consumă. Și toți, Maica Domnului deveni rug aprins. Toți suntem chemați să fim rug aprins când ne împărtășim, pentru că primim focul Dumnezeului în noi. Primim ceva extraordinar în noi. Și atunci suntem chemați toată viața să ne aducem aminte că vom cădea des, dar să nu rămânem acolo. Ca să mă întorc la maică mea, vedeți că eu iau salovă de păi. Tot așa am spus la sfârșit, după aceea am spus, îi mulțumesc mamei că m-a învățat să vorbesc. Să mă rog, așa cum învățam să vorbesc. Ce înseamnă să învețe un copil să vorbească? E un cuvânt atâta în gură. De asta rugăciunea Tatăl nostru, apropo, e cel care răstignit pe cruce, cel care înainte a fi răstignit pe cruce, a repetat cu noi vorbele astea de mamă care se pun în gura noastră. De asta noi nu spunem Tatăl meu care ești în cer, pentru că nu rugăciunea asta individual. Tatăl nostru care ești în cer. Nu spunem, spunem apocăiților treaba asta, că ei vorbesc de mântuire individuală. Spune, uite ce spune Tatăl nostru. Spune Tatăl nostru care este, dă-ne nouă pâinea care toată zilele. Așa mai departe. Deci, noi vorbim împreună ca trupul lui Hristos. Și fiecare din noi la diferit nivel. Pentru că nu fiecare la același nivel. Toți suntem prunți, dar fiecare la nivelul nostru. Și atunci învățăm să umblăm în ale vieții și eventual, mama cu copilul, am făcut-o și noi, ca tați cu copiii noștri, eventual, când sunt stare să ascult, mai concentrat, citim cărți de povești, la nivelul începător, două, trei cuvinte acolo, citim și îi facem pe ei să se gândească ce înseamnă să fim poveste. Și copiii au imaginația extraordinară la vârsta aia, încât în timp ce le citește poveste, ei după aceea spun, a, uite, vezi ce frumos a fost broasca aia ce făcea acolo. Și ei au așa o imaginație încât când le citești ceva, și asta așa e important pentru părinți să le citească la copii, când le citești ceva, ei de fapt devin parte din istorie. Am fost în, poate v-am spus de treaba asta, nu țin minte unde spun ce spun, dar am fost în Indianapolis în primăvara asta, în martie. Și asta e o ilustrare ca la copila mea care acum 42 de ani, i-a plăcut enorm. De ce? Pentru că m-a întrebat cineva acolo, la sfârșitul prezentării, m-a întrebat cum să citim Scriptura cu mai mult beneficiu. Și am spus, auziți întrebare, că asta a fost șoc pentru mulți oameni acolo, am zis, ați văzut Mary Poppins? Și toți au zis, cum adică, îți întreabă de Mary Poppins în biserică? Și că acolo este magia asta de pentru copii, care așa sunt poveștile de copii. Dar eu iubesc filmul ăsta foarte mult, că sunt așa multe învățături în el. Apropo, mamelor, dacă aveți un soț care nu are timp destul cu copiii, și prea mult soț sunt așa, e obosit și lucrează mult, și nu știu ce, nu cred că este un film care poate să-i duce fără să spună nimic. Vedeți, de obicei, în relații, când facem treaba asta la cineva, îi trag porcul de coadă, merge înainte. Deci atunci nu e îndrept. Deci noi, dacă, de exemplu, filmul ăsta îl face pe un tată să se vedească la rolul lui, ca nimic altceva ce am văzut eu pentru copii, bineînțeles. Și auziți, am urmărit filmul ăsta, că mi-a dat cineva pe caseta, când eram foarte necăjit, în copilare de 3 ani, și am urmărit-o de 3 ore pe săptămână. E de 3 ore și jumătate filmul. Și până au trecut vreo 6 luni, am știut toate gândurile pe de rost. Și astăzi le știu pe de rost. Și de obicei, când încerc să-mi lusa mai voice, din pădăluși în memorie, ai cântul ăla din cântările de Mary Poppins. Și, deci oamenii ăștia sunt un pic șocați că eu le întreb de Mary Poppins. Și am spus, uitați de ce vă întreb. Ați văzut filmul Mary Poppins? Cineva a văzut aici filmul? Numai două persoane? Trebuie să le vedeți! E așa de frumos filmul ăsta. Acum le fac reclamă, trebuie să-mi plătească royalties. Dar la un moment dat în filmul ăsta, Bert, știți de Dick Van Dyke, actorul mare, că m-a împlinit 100 de ani acum. Și Julie Andrews e Mary Poppins. Și au doi copii la acel tată care nu avea timp de copii, Jane and Michael. Și ea mergea cu ei fiecare zi, făcea tot felul de treburi cu ei, tot felul de lucruri, învăța să cânte, învăța să joace. Și într-o bună zi, ăsta Bert, care era un jack of all trades, făcea tot felul de lucruri în filmul ăsta, el, printre altele, desena cu cretă, pe trotuar, tablouri așa, pe un trotuar putea să fie 10 tablouri din cretă. Și într-o bună zi asta, așa e important, să vedeți de ce. Deci au ajuns în fața la un tablou și Bertie tot spunea la Mary, come on Mary, come on Mary, și ea nu voia și spus, o cedat. Și ce-a făcut în film? O sărit în tablou. Și restul, următorii 15-20 minute ale filmului, îți iei dincolo de tablou. Deci în povestea tabloului fac parte din, adică intră în poveste. Asta e extrem de important. Pentru că icoanele care am avut la început în biserică, pentru că erau scrieri, au fost similare, însă că noi suntem chemați să intrăm în poveste. Că dacă nu intri în poveste, nu te întâlnești cu cel din poveste. Când am eu copil în clasa 4-a, 5-a, când am fost poate 3-a, 4-a, îmi plăcea să citesc Alexandre Dumas, Trei Mușchetari. Și mă vedeam pe mine D'Artagnan. Dar de ce era asta important? Pentru că mă duceam acolo în poveste și eram parte din poveste. Și trăiam povestea ca și cum eram parte din ea. Nu putem citi Scriptura cu adevărat decât dacă devenim parte din ea. Pentru că în momentul în care intru în poveste, dincolo de cea să vedea de pe pagină, și intru chiar în clipa aia, pentru că Hristosul e același, ieri, azi și în veșnicie, El a ridicat timpul nostru într-o dimensiune deosebită pentru conținut cu eternitatea timpului. Din cauza asta, toate evenimentele vieții Lui noi putem să le pătrundem taine spirituală dacă citim Scriptura cum se cuvine. Și să nu vă mergem în Scriptură și mă dintr-o dată, dacă El e Iisus, eu îmi întreg umerii cu El. În mintea mea, în inima mea. După aceea, dintr-o dată mă compar cu persoanele care vorbesc cu Iisus. Fie că e Iair, fie că e femeia cu scurgerea de sânge, sunt tot felul de personaje, toate personajele au ceva cu care eu pot să mă asemăn. Și în momentul în care eu nu numai că mă întâlnesc cu El, real, în poveste, că intru în poveste, săr în poveste, nu numai că mă întâlnesc cu El, dar de fapt eu încerc să vorbesc cu El ca cei care vorbesc cu El. În alte cuvinte, eu devin cei care sunt acolo. Deci asta e important, pentru că în momentul în care reușesc să fac treaba asta, și sunt pătruns de o bucurie extraordinară. Pur și simplu, ies într-un bas, dincolo de bas. Și intru cu imaginația mea în ceva care e dincolo de orice și mă întâlnesc cu Iisus și e reală, persoană reală, care după aceea mă pregătesc într-o rugăciune adevărată. Pentru că e o persoană reală, nu numai o idee care e scrisă undeva în niște cărți, e o persoană reală cu care vrem să ne întâlnim. De asta noi avem toate slujbele săptămâna mare, pentru că azi este ziua despre care o descriu. Noi intrăm în acel moment care numește în veșnicia cu timpul. Și noi ne întâlnim cu El și dacă ne întâlnim cu El cu adevărat, în momentul în care mă întâlnesc cu El, mă umplu de așa un entuziasm, încât când vorbesc cu El, tremur vocea în mine. Pentru că dacă aș fi Iair, dacă aș fi femeia cu scurgerea de sânge, sau toți cei care sunt rămasă cu Iisus, dacă încerc să mă compar cu ei și mă simt ca și când sunt ei și intru cumva în ecou cuvintele lor, să umple ființa mea de un entuziasm extraordinar. Și după aceea rugăciunea are înțeles, are rost, extrem de frumos. Deci legătura dintre citirea Scripturii corectă și rugăciune extraordinară. Citirea Scripturii corecte și viața de zi cu zi. Pentru că dacă te întâlnești cu El și după ți-l aduci cu tine în viață, cum a spus și cu tine rugăciune, dacă l-aduci cu tine, oare mai faci și mai spui lucrurile care spui altfel? Oare cum gândim noi dacă El e cu noi? Oare cum simțim dacă El e cu noi? Oare cum vorbim dacă El e cu noi? Oare la ce ascultăm dacă El e cu noi? Oare ce facem dacă El e cu noi? Oare unde mergem dacă El e cu noi? Pentru că noi trebuie de cumpărat tot timpul cu El. Ai, nu pot să mă duc aici că Iisus n-ar merge aici. Sau nu pot să spun treaba asta că n-ar spune. Nu pot să simt treaba asta că... Câte minunății se pot întâmpla în familiile noastre sau soție. Cu copii și cu frații și cu neamurile și cu prieteni și cu cohorturi și cum ceva. Ce minunății se pot întâmpla când El devine real. Următorul pas când... Am ok cu timpul? Cât e grijă? Deci trebuie să închei. Încheiem aici. Mai facem numai un singur segment. Trebuie să privim în sus. Sus să avem inimile. Știți că fiecare duminică când preotul spune sus să avem inimile, noi suntem chemați să nu privim în jos. Dacă mergi pe munte, sus, am avut o experiență foarte periculoasă când am fost în tabără recentă, n-am știut ce au ei de gând să facă. Și eu sunt aproape 71 de ani. Și am văzut ceva sus, deci s-a trezit paralel, așa, foarte, foarte abrupt, foarte stip. Și eventual la urmă, cu 30 de ani, care s-au spus? Ați fost cu noi. Nu? Ultimii 30 de metri la culme trebuie să mergem pe funie. Oh my God! I-am întrebat după ce au mai fost un om de 70 de ani cu voi aici, să zicem, urmiște 50 de ani a fost. Dar eu am crezut în cursă cum ar veni vorba, ales am fost așa bolnav. În sfârșit, ce vreau să vă spun, când mergem pe munte sus, și sus în cum se spune? Assets? Cum se spune la... Dar unde e sus, unde spune la asta? Da, cum trece așa, și e prăpastie pe amândouă părțile. Pe culme. Și ai prăpastie și aici, și ai prăpastie și aici. Și dacă de obicei când cineva care nu are experiență merge acolo, eu știu, eram în anul 3 de facultate și am mers cu fratele meu și cu elevii lor de la liceu, singura dată în viața că am mers pe munte. Și nu uite trebuie spune, m-a dus o călăuză să ne spună ce să facem și ce să nu facem. Și mergeam undeva de era foarte periculos. Și printre alte, îmi țin minte când mi-a spus, nu vă uitați în jos pentru nimic în lume. Uitați-vă înainte și în sus. Pentru că dacă vă uitați în jos, vă atrage frica a ceea ce vedeți. și vei scădea. Ei, Sfântul, Marele Rege David a avut o viață foarte grea. Dacă noi credem că avem o viață grea, fiecare în felul nostru, haideți să ne comparăm cu David. David, he was in a mess. Primul rând, prea devreme l-a făcut rege și era o rege încă nouă în oficiu. Și ăla avut 13 ani încercat să-l omoare, Saul. Not fun. Aia era o prăpastie. După ce au devenit rege și a intrat la cap, el mare rege și a dorit-o pe femeia asta care se îmbăia pe o casă, nu știu, și a făcut adulter. Aia e prăpastie. După aceea, ca să ascundă, când copilul încerca să-l trimită pe soț acasă, era general, unul din generalii favoriți, Urie. Ați auzit de... De vremuri erau formații de virușine, să spun, dar Urie, ați auzit, de asta era titlul ăla. Deci Urie a venit acasă, general, important, în armata lui, și David, ca să acopere, și să nu știe ăla că e copilul David, i-a spus, du-te acasă la nevastă, du-te acasă la nevastă, și așa de multă divinitate, nu s-a dus, așa s-a întâmplat în viață, nu? Și zice, nu, vreau să te păzesc, vreau să te păzesc. Și eventual l-a văzut, și a trecut timpul și acum nu mai putea să-l înșele. Și l-a spus la ceilalți general, când merg în bătălie și sunt conjurat de inamic, să-l părăsească. Și așa, de fapt, o mers mai departe, de la adulter la murder, la ucidere. Spre sfârșitul vieții, băiatul lui Absalom, nu să-l omoare. Ce vă descriu sunt prăpastii în viața lui pe o parte și pe alta. Dar ce ne învață David? Pentru că el a fost confruntat cu prăpăstii toată viața, în care putea să cadă. Noi știm ce înseamnă asta, că toți avem prăpăstii în jurul nostru. Și toți avem tendința să ne uităm în ele, să ne descurajăm, să intrăm în probleme mari în viață. David spune următorul lucru. Ridica voi ochii mei la ceruri. De unde vine ajutorul meu? Ajutorul meu vine la Domnul, zicea, cu cerul și pământul. Cu alte cuvinte, el e o călăuză pentru noi, că spune, nu vă uitați în jos, uitați-vă în sus. Uite eu ce păcate am făcut toată viața mea. Și sunt toate chinezii favorite ale evreilor. Uite câte călcaduri am avut în viața mea. Uite câte prăpăstii de jur împrejur. Și am învățat în viața mea să nu privesc în jos, să privesc în sus. De asta, la liturghie, preotul spune, sus avem inimile. În primul rând ne îndeamnă pentru săptămâna care vine să vă privim în jos. De asemenea, ne întreabă, ați privit în jos săptămâna trecută? Că dacă ați privit în jos, aveți probleme în minte și în inimă. Ce priviți în sus. Sunt chemați să priviți în sus. Încă faci. Și atunci a privi în sus e de fapt ce e meditația adevărată. Că nu numai privim în sus, ci privim în sus cu un țel deosebit. Dumneavoastră ați cântat mai devreme, da? Nu? Cine a cântat? Cânta foarte frumos. Și tenorul a cântat cine fi fost să cânta foarte frumos. Să ascund, să smeriți. În urmă cu 3 sau 4 ani am avut o fostă parohiană care se mutase în Dallas. Și avea cancer la pancreas și era ultimele 3 săptămâni. Și avea o luptă intensă cu deprimarea și cu frica. Avea dureri foarte mari și nu se putea concentra la ceva pozitiv. Și m-a întrebat într-o zi, cum să trec de nenorocirea asta? Că pur și simplu invadată de gânduri foarte dificile, nu pot să ies din ele și durerea mi se face mai mare. O văd eu cu ochii mei că durerea e mai mare pentru că nu pot să mă desprind de gândurile rele. Și am spus, spune Scriptura, watch and pray. Privigați și vă rugați. Am spus, watch to watch is to meditate. Și vedeți că în lumea, mai ales în lumea asta budistă, sunt tot felul de complicații când vorba de meditație. Transcendental meditation. All that garbage. Dar noi ce spunem oamenilor e că meditația e foarte simplă. Și vă spun pentru mine cum am lucrat în anii mei de năcaz, meditație. Ce înseamnă meditație pentru mine? Pentru mine meditația înseamnă să încerc în fiecare dimineață să privesc înapoi în viața mea. Eu am cumpărat viața mea, nu-mi place să umblu prin păduri și prin poienițe și așa. Și am comparat viața mea cu o poiană, cu o poieniță extraordinar de frumoasă. În care sunt fel de fel de flori sălbatice. Nimeni nu le-a plantat, nimeni nu le-a udat, nimeni nu a avut grijă de ele special. Și sunt mai frumoase ca în orice stradă. Adică ceva extraordinar de frumos. Și foarte, foarte mult. De care mai frumoasă. Și am spus la doamna asta, am spus, în viața ta, ai trăit în viața și ai trecut printr-un meadow. Ai trecut printr-o poiană foarte frumoasă. Însă ce se întâmplă, din păcate, nu ne învață nimeni să ne uităm la flori. Trecem prea repede printre ele, nu le observăm. Nu dăm seama ce minunăție. Călcăm printre ele și nu dăm seama ce minunăție. Viața e plină de flori, de daruri ale lui Dumnezeu și nici măcar nu le băgăm în seamă. Am trecut o viață întreagă prin tot felul de daruri care ne-a dat Dumnezeu. Zi de mine de daruri. Și nu l-am observat. Multe ori am călcat pe ele. și ne trezim la un moment de viață că, păi, Doamne, m-a ajutat nimic cu nimic. Păi cum adică Dumnezeu l-a pus în față acolo, te călca pe ele? Deci a spus la Naina, a spus, Naina, cum poți mai bine, primul lucru dimineața, du-te înapoi în poiana vieții tale și găsești o floare a unui dar, a unei minunății pe care ți-a dat-o Dumnezeu. La 9 ani, la 10 ani, la 11 ani, când poți să găsești una? Și a zis, ia-o în mâna sufletului și pune-o sub microscopul pe dințe și uite-te la ea și spune, oh my God! Mai ce frumos, ce dar, de la Dumnezeu, uite ce minunăție a văzut în fața ochilor lui și n-am văzut. Și a zis, concentrez-mă așa de mult to distraction from there. Așa de mult tu uiți la dar, tu uiți numai la floare, tu uiți la ce ți-l dă floare. Nu uiți numai la dar, că darul de fapt e cel ce ți-l dăruit, darul nici atunci al nostru, de fapt cel ce ți-l dăruit e al lui în continuare. E loan, e împrumutat, orice dar e împrumutat de la cel ce ți-l dăruiește. Și a spus, în momentul ăla tu te conectezi cu el pentru că spui, vai de mine, cum o duc să-mi dai așa ceva în viață? Și a spus, în fiecare zi, poți să privești în sus în felul ăsta. Fiecare zi poți să fii ca un prunc. Care, știți cum sunt copiii când văd o jucărie pentru prima dată sau ceva care le place tare? Știți ce excitement au copiii? Mai ales o oră, două, când după aceea să plictisesc. Am zis, fii ca un copil care vede minunăția fiecărui dar care l-a primit în viață. Și poți să mergi în fiecare zi cât timp îți m-a mai dat Dumnezeu să trăiești. Și în fiecare zi eu îți garantez că vei găsi un dar în poiana vieții tale pe care Dumnezeu l-a pus acolo. Nu l-ai observat până astăzi, dar acum poți să-l observi, poți să-l iei în mână, poți să-l uiți la el, poți să-l magnify cu microscopul credinței și să trăiești în bucurie. În momentul în care ai bucuria darului lui, nu-ți trece durerea, dar dintr-o dată ești deasupra durerii. Pentru că te concentrezi asupra lui așa de mult, mintea ta se unește cu prezența lui așa de mult, you're so excited by the presence până încât te distragi de la ce se întâmplă. Te distragi, cu un corect? Da. Deci, mai aveam mai mult de spus, dar eu nu termin ceva de azi, să termin la asta. Lăsăm aici, da? Mulțumesc, eu vă mulțumesc. Doamne ajută! Cineva să le citească, poate mai ușor așa.
Cum să înțelegem iertarea când cei răniți nu suntem noi în mod direct, ci persoane pe care noi le iubim când suntem spectatori suferinței celor apropiați, fără să putem să-i ajutăm, să intervenim. Cum putem să iertăm pe cei care fac rău apropiaților noștri?
În primul rând trebuie să distingem, pentru că de multe ori nu distingem și e un pericol pentru mintea noastră, să distingem între iertare și împăcare. Forgiveness and reconciliation are two different things. Forgiveness, adică iertare, is a one-way street. Cum merge un drum care e pe sens unic. Și asta e numai mea. Împăcarea is a two-way street. Și așa, așa, așa. Și vor fi oameni în viața noastră și în viața familiei noastre, oameni care nu vor să vină pe drumul ăla. Deci, de exemplu, Mântuitorul, dacă ar fi spus, închipuiți-vă, dacă el spunea, împacă-te cu noi, cum ne împăcăm cu cei ce ne-au greșit. El spune, iartă-ne așa cum iertăm, nu? Așa spune, nu în rugăciune. Dacă ar fi spus, împacă-te cu noi așa cum ne împăcăm. Eram student la Sibiu și așa mai... Cum zic eu, am întrebat pe profesorul de Noul Testament o întrebare foarte interesantă pentru mine atunci și acum într-un fel. Am spus, timp de 3 ani și 3 luni, Mântuitorul s-a dus la sinagogă să împăta pe 2-3 ore sau în curtea templului. Și bineînțeles, l-a tot atacat și l-a tot complotat farisei și cărturarii. Am spus, după ce a înviat, li se spune că a fost văzut de 500 de persoane cele 40 de zile de conviere, dar nu s-a dus niciodată nici la sinagogă, nici în curtea templului. Și l-am întrebat pe profesor, dar de ce nu mergi? Ce ar fi fost să diversi acolo în fața toată lumea, să uite, uite brațele, uite, vedeți, ai puneți mâna pe mine și vedeți, pișcați-mi, vedeți că... Dar nu a făcut treaba asta. Pentru că, bineînțeles, el e diferit de noi, deja știe outcome, știe rezultatul la ce fac oamenii și cum sunt oamenii. Însă, noi trebuie să avem grijă să nu punem un guilt trip o vinovăție peste inima și sufletul nostru în legătură cu lucruri pe care nu sunt control, care nu sunt controlul nostru. Ce e controlul nostru? Iertarea totală. Eu le spuneam la oamenii mei așa, dacă vrei să știi că ierți pe cineva care îți face rău, roagă-te pentru el mai mult decât copiii tăi. Ascultă-te încă o dată. Roagă-te pentru cel care îți face rău mai mult decât proprii tăi copii sau mama ta și fratele tău. Pentru că dacă te rogi pentru ei așa, știi că i-ai iertat. Chiar dacă ei nu te iartă și dacă ei nu se întorc, nu poți să rezolvi problema lor, dar poți să rezolvi problema ta. Iertarea, îi spuneam la altă cuiva, că iertarea e ca un râu, ca un torent de apă adâncă, care curge de pe cruce, de la cel ce ierta tot. Care a spus, iartă-i că nu știu ce fac. Și condiția în care a fost el fizică și de durere și așa, a fost extraordinară, încât sutașul care a fost acolo în cruce, a spus, numai Dumnezeu putea fi ăsta, că omul nu poate să facă așa ceva, să spună, iartă că nu știu ce fac. Iartă pe cei care au făcut ce au făcut cu el. Și atunci Mântuitorul, când a iertat, o lansat, dacă pot să spun așa, o dat naștere la un izvor al iertării care ca un torent de apă vie, foarte repede curgătoare și foarte adâncă. Și le spuneam oamenilor mei din biserică, dacă vrei să fii atât de fuliș, să înnoți la infinit împotriva unui torent de apă care merge foarte repede și adânc, go ahead, be my guest. Mi-a zis, eventual, te neci. Singura soluție, dacă ești într-un astfel de torent de apă foarte repede și foarte adâncă, singura soluție e să te întorci, să mergi cu râul respectiv și să dai la o tăiere pe margine. Asta e soluția. Deci dacă ierți, iertarea lui care face prin tine. Deci un lucru extraordinar se întâmplă, că tu de fapt lași iertarea lui, lași râul ăsta, torentul ăsta să devină parte din tine, să treacă prin tine, să iertă pe toți cei din jurul tău și minunță întâmplă. Și să știți că mai mult decât credem noi, cei pe care îi iertăm, chiar dacă nu suntem împăcați un tip, eventual se întoarcă. Pentru că ei o să vadă cum reacționăm la toate. Pentru că iertarea nu e un one-time deal. Iertarea nu e o dată. Iertarea o viață întreagă. E ca și când vezi să umbli, cum a spus mai devreme, caz, să ridici și caz, să te ridici. Însă ce se întâmplă? Noi le spunem oameni greci și știți ce spun? Când strângi o lămâie, sucul iese din ea. Și mie mai departe spun, când viața te strânge, deci cu oameni care îți fac rău, cu necazuri diverse, când ești strâns de viață, cine ești cu adevărat iese din tine. Dacă iese mânie, atunci ești acea persoană. Dacă iese lipsă de iertare, ești acea persoană. Dacă iese egoism, dacă iese gelozie, dacă iese invidie, dacă iese toate treburile astea care nu spun, dacă ieși din noi în momentul în care ne-a strâns viața, atunci știm cine suntem. Dacă însă ceva bun iese din noi, ce se întâmplă? Și cei care ne urăsc, eventual văd. Nu știu numai cine ce-o scris poezia, dar nu știu din de ce, dar nu știu cine a scris-o. Vedeți cum? După așa, răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că tu ești bun și el e rău. De unde e asta? Știu că am învățat un liceu, în clasa 9 sau 10, dar de unde nu știu. Dar au zis ce frumos, răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că tu ești bun și el e rău. Minuni se întâmplă în iertare. Iertarea e făcătoare de minuni. Pentru că eventual, dacă noi iertăm și să rămânem în picioare, cum ar veni vorba, în umblatul ăsta al iertării, eventual oameni din jurul nostru, mai ales cei care ne urăsc, observă. Și auziți, cu Dumnezeu, ultima secundă de viață nu-i prea târziu. Și dacă noi îi eliberăm prin iertarea noastră și le dăm șansa, toți au ocazie ca la ultima clipă de viață să spună, că eu am văzut asta cu ochii mei, așa mulți oameni am avut în comă, în parohire în care am fost, care am fost acolo în fiecare zi și știam că auzul lor nu dispare decât, auzul nostru rămâne cu noi până când murim, nu? Și atunci mergeam acolo și băteam la cap, că știam din spovedare și eu eram ca un coach. Asta trebuie să faci. Și de multe ori, sau în comă fiind, plângeau ca niște copii, cugeau lacrimile și aveau o bucurie pe față. Sau îi întrebam, dacă eram îndeajuns de apropiat cu familia, că vedeți, unele familii sunt foarte delicate și dacă n-ai grijă, se supără pe tine, că tu vrei să-i ajuți. Și dacă eram îndeajuns de apropiat, întrebam, are pe cineva, și în Utah, eram în Utah în urmă cu 26 de ani, și femeia asta nu mai murea, o dor mai multe luni. Și doctorii spunea, acum, dar ea nu mai murea. Și eventual am întrebat pe familie, am îndrăznit să întreb pe familie, dacă are pe cineva undeva cu care nu s-a împăcat, a avut ceva problemă. Și nu a fost problemă mare. Și mi-a spus că da. Și a spus, dar știți unde locuiește persoana asta? Și mi-a spus că știe unde locuiește. A spus, formați numărul de telefon și în prealabil spuneți despre ce e vorba. Și spuneți că, uite, asta e clipa hotărătoare a vieții mamei voastre și că există ceva care nu e rezolvat. Fii cu ea. Și dacă se poate, nu, să nu facă altceva. Că, vedeți, noi credem că trebuie să spună, iartă-mă, te rog. Nu. Dacă nu mai spui, te iubesc, e mai mult decât te iert. Sau iartă-mă. Dacă nu mai ați aude voce, e mai mult decât orice. Și au zis, am spus, spuneți-i să dea un telefon și să puneți telefonul în ureche la mama dumneavoastră care e aici în comă, să puneți telefonul în ureche și ea să vorbească de acolo, era în Minnesota femeia asta la altă, să vorbească la telefon. Și au zis, în timp ce vorbea, a început să plângă, femeia noastră în pat plângea ca un copil și două minute și așa, ceva trebuie la cele veșnice. A fost dezlegatul cel care a iertat. Deci noi ne dezlegăm unii pe alții. Așa cum spunea părintele așa frumos în dimineață, noi ne dăm șansa unii altora. Pe de altă parte, trebuie să fim pregătiți că nu toată lumea să vă rupă capul lor. Nu toată lumea vor să ierte. Asta e o realitate a vieții. Mântuitorul s-a înălțat la cer, a murit pentru farisești, pentru cătuiați, dar nu a fost împăcat cu ei. Așa e, așa. A murit neîmpăcat cu ei. Și asta se va întâmpla cu, dacă s-a întâmplat cu el, cum se întâmplă cu noi. Altă întrebare, sau am răspuns la întrebare, sau nu?
Dacă mamele se mândresc prin naștere de prunci, cum se pot mândri femeile necăsătorite?
Acolo nu spune că numai femeie, nu spune, în pasajul ăla, Sfântul Pavel, când spune la Timotei, el nu spune că numai femeile care nasc. El vrea să vorbească nu despre femeia care naște, ci ce importanță e nașterea și creșterea prunci. Pentru că noi știm cu toții, unii oameni nu pot să aibă copii. Au fost așa atâtea femei în Vechiul Testament. Dar el nu spune că asta e condiția pentru mântuirea femeii. Nu asta spune el. El spune că unele femei care nasc, în asta eu... Eu am avut o femeie în prima mea parohie, în Cable, Saskatchewan, care a mers acolo în preria Canadei, în 1907, după răscoala țăranilor. Femeia asta a născut, auziți aici, a născut 21 de copii. Și numai unul nu a trăit. Și când am cunoscut-o eu în 84, avea 102 ani și a fost la o reuniune de familie. Și a fost acolo un sat întreg de oameni, care era familia ei. Dacă vă imaginați fața ei și ochii ei, nu se mestece ceva pe pământ mai frumos. Dar motivul pentru care Sfântul Pavel spune treaba asta e cât de importantă e aducerea pe lume. Asta nu înseamnă că cei ce ne aduc pe lume nu sunt importanță înaintea lui Dumnezeu. Noi bărbații suntem importanță înaintea lui Dumnezeu, deși nu spune că noi ne mântuim în naștere, că nu putem să naștem. Apropo, sunt acum mulți în America care cred că pot să nască. Sorry, that's not gonna happen. Și atunci e foarte important să ne dăm să înțelegem că fiecare suntem chemați la ceva. Dar de exemplu, pentru mine, versetul la femeile care... să mântuie nașterea și în creșterea pruncilor, unul din motive pentru care cred că versetul ăia a fost acolo așa de mulți ani acum, e pentru că, de exemplu, la noi în America 60.000 de avorturi din 73. Nu, 60 de milioane. În 1973 până astăzi, 60 de milioane la noi în țară au fost avortați. Și la noi, acum, democrații, eu nu sunt politic cu niciunul din ei, dar democrații acum vor să enshrine, să pună în lege automat că să aibă late term abortion. Deja se fac, de ani de zile se fac, dar nu era scris în lege. Cu alte cuvinte, ce înseamnă asta? La ultima clipă, deci dacă peste câteva minute s-ar naște copilul, să-l omoare. Și l-o moare, păi, asta e gros, e teribil ce spun, dar asta trebuie să știm că vine de acolo și din alte părți peste tot. Și le face, scoate copilul numai capul și face o gaură în ceafă și suge creierul afară. Asta e late term abortion. Deci, eu cred că unul din motive pentru care versetul ăsta a fost în Scriptură e ca să spună ce dezastru, că și atunci erau avorturi, apropo, pe timpurile alea. Ce dezastru mare e, pentru că pruncii, închipuiți-vă, ei te aud. Sfântul Ioan Botezătorul la 6 luni, în termenii de astăzi de fetus, el auzea pe... El a tresăltat în pântecele Maicii Domnului când l-a salutat, s-a închinat lui Iisus, când era de 3 săptămâni numai. Pentru că erau persoane. Deci, Nu înțelegeți asta creștit, că nu e exclusiv la femeile. Cuvântul ăsta e scris acolo cu un rost, ca să spună cât de importantă e nașterea. Pe de altă parte, nu toți avem aceeași chemare. Fiecare persoană, Dumnezeu te cheamă pe calea ta să te mântuiești.
Cineva spune, Părinte Bogdan Fetișecu, aș vrea a scris acele versuri.
Aaa, vedeți?
Ați cunoscut românii, familiile care au emigrat în America înainte de primul război mondial?
Da. Prima mea parohie a fost toată români din generația aia. Dacă n-am ajuns eu acolo în 84, niciunul nu vorbea românește. Din cauza asta, eu n-aveam de gând să slujesc în limba engleză, nici prin cap nu trecea. Eu am învățat limba singură acasă aici și puteam să vorbesc așa pe hall și în clasă și așa, dar nu eram versat ca să pot să cânt într-o limbă și să predic într-o limbă. E greu să predici în limba ta. Și când am ajuns acolo, am ajuns noaptea pe la 2:30 în Regina să scăzi, era minus 45 Celsius afară. Soția era însărcinată de 7 luni și jumătate și noi n-aveam nimic. N-am fost lăsat să schimbăm bani, n-am fost lăsat să ducem nimic cu noi. Ăștia de aici ne-au permis numai o geamantan mic cu efectele personale ale amândurora. Și am ajuns acolo și eu eram, dacă sunt așa hyper acum, atunci eram mult mai hyper, că eram tânăr. Și am intrat în microbuzul lor și episcopul îmi spusese că e o parohie de 150 de suflete. Și eu veneam din România și la noi în Dumbrăveanu, un preot extraordinar, noi în Dumbrăveanu nu era loc în biserică niciodată, cât era de frig afară. Trebuia să deschidă geamul ca să asculte la slujbe din afară. Așa lucruri se întâmplau în comunism. Și îi întreb câtă lume merge la biserică, că episcopul mi-a spus 150 de suflete, 15, poate 12 de-a lungul anului. Și după aceea sunt, toată lumea vine la Crăciun și la Paști. Altfel, 12, 13, 14, 15 cel mult. Și am înghețat când am văzut. Cum adică voi e liber aici în Canada și nu vine lumea la biserică? La noi nu e liber și lumea e plină biserica de oameni. Și atunci mi-au spus cei doi, care unul din ei vorbea românește, dar foarte, foarte dificil. Eu sunt părinte, din păcate, etnicitatea asta devine așa importantă când pleacă omul din țara lui, devine un idol fără să-și dea oamenii seama, încât noi, preoții și unii oameni, au insistat să rămână în limba română totul și am pierdut copiii toți și am pierdut soțiile care erau de alt neam și am pierdut foarte multă lume din cauza asta. Și te rugăm dacă se poate să facem limba engleză. Absolut linat! Pentru că eu eram și eu om egoist și am spus, numărul unu, soția mea nu vorbește o babă limba engleză și singurul copil la părinți. Și părinții au fost comuniști mari, s-au luptat cu ea disperată ca să fie cu mine. Și am dus-o peste mărși și stări și acum aia să nu mai înțeleagă liturghia. Doi, am zis, nu pot să cânt, n-am auzit slujba asta în engleză niciodată. Trei, nu pot să predic. Și patru, e biserică românească, what's your problem? Ce problemă aveți? E biserică românească. Și ei atunci nu mai argumenta cu mine și am mers, am tot mers. Episcopul mi-a spus că la o jumătate de oră distanță de orașul mare, dar el mergea passenger seat, ca pasager acolo și el vorbea mult cum vorbesc eu și trecea o oră jumătate, era ca jumătate de oră. Și tot mergeam, și tot mergeam, soția era tot umflată, și tot mergeam, și tot mergeam, și tot mergeam, și ea tot mă întreba, am ajuns? Ajungem o dată, ajungem. Și în sfârșit, 6 lumini de stradă, 6. Și soția zice, ne-am apropiat. Și președintele parohie zice, am trecut. A doua zi când ne-am sculat dimineața, când ne-am pus într-o casă acolo, erau numai 40 de case sau 35 de case, dar toate erau abandonate, erau numai 2 case locuite, una era noastră. Nu era stație de tren, nu era stație de autobuz, nu era niciun magazin de mâncare, erau 3 rafturi la poștă cu mâncare și cel mai apropiat spital, ea trebuia să nască în 6 săptămâni, cel mai apropiat spital era la 1:30 și noi nu am putut să cumpărăm mașină 8 luni. Dar mai important, când ne-am dat jos din mașină, cel mai bătrân dintre ei, care era casierul cu banii, și-a pus mâna pe omul român și nu-l către este, el m-a întrebat, Father Dan, why are you here? Părinte Dan, de ce ești aici? Am zis, what do you mean? El zice, ești aici să ajut pe oameni să meargă în rai? În limbajul lui. Ești aici să ajut pe oameni să meargă în rai sau să faci alte lucruri? Și am zis, păi eu m-am luptat cu tata 8 ani de zile ca să mă fac preot. Desigur că asta vrea să ajung să meargă în rai. Și zice, părinte, ascultă de la mine, 74 de ani mi-am pierdut toată familia deja la biserică, aici nu pot să-i ajung să meargă în rai în limba română. Și am spus. Și după aia au plecat ei. Și ne-au lăsat cu basculada asta de pietri peste noi. Și ne-am sculat dimineața, dacă aveam bani, vineam acasă a doua zi. Ne-am sculat dimineața deprimați în ultimul an. Pe la 11 au venit un grup de 25 de persoane să vadă calul nou, au adus niște mâncare și așa. Și ne-am dat seama că nici unul din ei nu vrea limba română. Nici unul. Soția nu a avut cu ce vorbi. Și a doua zi, sâmbătă, au venit două serii, tot așa de oameni care vin să vadă calul nou, și nici unul nu vorbea limba română. Și atunci, sâmbătă seara, 26 ianuarie 1984, ne-am rugat împreună cu soția și după ce am sculat de la rugăciune, a spus, poate că de asta ne-a adus Dumnezeu în situația asta, care suntem foarte disperați și noi în dorința noastră de a ne prezerva pe noi înșine, nu vrem să facem în altă limbă. Și a spus, dar ne-a adus în poziția asta Dumnezeu pentru că trebuie să ne hotărâm mâine sau în seara asta, trebuie să ne hotărâm dacă e despre noi sau despre El. Dacă preoția mea e despre noi sau despre El. Că asta de fapt is the bottom line. Și atunci a soția zis, dar bineînțeles că trebuie să facem limba engleză. Și m-am dus prima duminică acolo și am început liturghia de la primul cuvânt până la ultimul în limba engleză. După aceea m-am venit la predică și așa mergeau genunchii pe sub haine. Tremuram genunchii și eram disperat, știam că nu pot să o fac. Și am strigat atunci ceea ce spun și astăzi când predic, totdeauna spun treaba asta. Doamne, trimite Duhul Tău ce sfânt peste mine ca să vestesc cuvântul Tău. Știam că eu nu pot să o fac. Și mi-am învățat altă lecție. Deci prima lecție a fost să uităm de noi pentru El și a doua lecție a fost să înțeleg că nu eu sunt preot. Eu sunt numai icoana adevărată și că El, dacă nu poți, face pentru tine tot. Și auziți, mi-au curs cuvintele din gură în așa fel că mă uitam la mine cumva, că era un out of body experience. Ce se întâmplă aici? Și 150 de oameni vin să vadă calul nou și cât am stat acolo nu a fost mai puțin nicio duminică și m-am învățat lecția vieții mele. Deci, din cauza asta, din ziua aia, am slujit numai în limba engleză, acum de 42 de ani. Nu mai știu care a fost întrebarea.
Dar oricum ați răspuns. Părinte, Tatăl Sfinției voastre l-a cunoscut pe Dumnezeu până la sfârșit? S-a întors la Dumnezeu?
Cred că v-am spus despre asta, nu?
Da,
după mulți, 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 mulți ani, și 8 ani în război cu mine, 30 de ani cu maică mea, într-o zi, eu cântam la strană în vacanța de vară, între anul 3 și anul 4, și m-am văzut că intră în biserică și am mers vis-a-vis de unde cântam eu și am plâns toată liturghia și am venit înapoi duminică următoare, și duminică următoare, și duminică următoare, și m-am să și pensionat, și adevărat, că el lucra cu închisorile comuniste de deținuți politici. Și au venit, eventual s-au spovedit, s-au împărtășit și a fost cel mai fericit din familia noastră când m-a făcut preot. De fapt, el a fost mult mai hat în treaba asta. Și am mers până acolo, că te v-am spus și povestea asta. Când am intrat la doctorat și a durat mult să ne dea rezultatele și am aflat de la soția că era deja în București, am intrat și el era în al nouălea cer și zice, am un văr, care nu am văzut de vreo 30 și ceva de ani, care e preot, nu știu ce sat, era pe lângă Iernut. Deci trebuia să... Nu erau mașini atunci, nu aveam mașini. Trebuia să luăm 3 autobuze, să schimbăm 3 autobuze ca să ajungem la biserică acolo. Și tata le era, ca la toți, și la naziști, și la comuniști, le era frică să vorbească de ce vedeau în închisori, pentru că aveau ei probleme. Și am pierdut ultimul autobuz și am mers cât o fi fost, 4-5 km pe jos. Și pentru prima dată, și numai de data aceea, mi-au spus lucruri plângând, până la biserică, lucruri care le-au văzut în închisorile astea. Și am ajuns la biserică și, bineînțeles, în zona acolo, așa cum e, toată lumea știa că au fost probleme între noi. Mergem, știți cum e, grapevine. Și preotul, eu am dus la strană, preotul nu m-a văzut, adică n-a fost copil mic. Dacă nu ieșit cu cădelnița, tatăl meu era la spate, chiar la spate lângă ușa bisericii și l-a recunoscut pe tata și a venit înapoi în altar și a deschis ușa altarului și mi-a făcut așa. Zice, tu ești copilul lui Liții? Zice, da, ești Dănuț, da, azi predici. Zice, părinte, nu-i voi să predici până ești hirotonit, eu nu-s hirotonit. Și a zis, nici nu-s pregătit, zice, faci ascultare, azi predici. Și-a pus un stilar pe mine și vrei, nu vrei, trebuie să predici. Dar de ce s-a întâmplat? Pentru că tata a fost singura dată când m-a auzit predicând în trup. A murit cât o fi fost vreo 11 luni mai târziu. Da. Deci da, s-a întors la Dumnezeu și a fost un dar pentru noi și a fost dar din cauza mamei mele. Vezi, același cuvânt mântuiește în capitolul 7, versetul 16 din 1 Corinteni, unde spune de unde știi femeie dacă îți vei mântui bărbatul? Și de unde știi bărbatul dacă îți vei mântui femeia? Același... Nu înseamnă că toți bărbații și toți femeile își mântuiesc soțul și soția. Ne spune că asta e o posibilitate. Pentru că femeia care înțelege rostul căsătoriei, la noi la ortodox, rostul căsătoriei e mântuirea sufletului. La catolici ai copii. La protestanții să te distrezi, să ai viață bună împreună. La noi e să te mântuiești unul pe altul. Este un proces și e de multe ori foarte dureros, dar noi suntem, pentru că în dincolo, nu știu, eu mi-am spus de Mântuitor, acolo nu vor fi căsătoriți, dar iubirea, care e esența cununiei, e ceva care de la Dumnezeu și care nu cedează niciodată. Sfântul Pavel îmi spune în capitolul 13 de la 1 Corinteni, spune că aici sunt credință, nădejde și iubire. Dincolo, credința și nădejde pentru aici, iubirea pentru veșnicie.
Cineva vrea, Părinte, cum ne dăm seama la ce suntem chemați, care este rostul nostru pe pământ?
Smerenia. În smerenie auzim ce vrea Dumnezeu pentru noi. De obicei, când suntem de 7 ani, credem că suntem buricul pământului și vrem noi ce vrem pentru noi. Și nu mai auzim pe Dumnezeu. Și nu mai avem discernământul ăla pe care Dumnezeu ne-a dat prin darul Lui. Însă smerenia, și bineînțeles, în smerenie recunosc ce dar s-a dat Dumnezeu și discern cu adevărat rostul darului, că noi toți avem dar, fiecare om are dar, unul are 4, adică unul are 2, unul are 5, unul are 1, dar fiecare are un dar. Dar când ești smerit, poți să discerni rostul darului. Și atunci îți afli vocația. Și dacă vocația e ca să te mărești pe tine, eu nu discern cum se cuvine. Dacă vocația e să faci bine pentru alții, că ăsta e rostul nostru, atunci o să discern cum se cuvine și o să te împlinești pe tine. Că numai slujind altora te împlinești. Slujindu-ți ție, ce face satana. Și de fapt, cu cât îți slujești ție mai mult, cu atâta de fapt pierzi mai mult. Cu cât te faci pe tine. Noi spunem că păcatul, cu cuvântul păcat, amartia, în limba greacă, înseamnă missing the mark. Deci, mi-ați mai spus cu altă ocazie ce înseamnă asta. Ratând ținta. Deci păcatul e ratând ținta. Deci din chip, noi am fost chemați de Dumnezeu să țintim înspre asemănare. Chipul e potențial, asemănarea e împlinire. Dacă Dumnezeu e iubire, chipul e a puterea de a iubire, o sămânță a iubirii din noi, dar a fi iubitor e asemănare. Și cei care sunt iubitori devin asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci noi suntem chemați să țintim dinspre chip înspre asemănare. Începând cu Adam, de fapt Satana înaintea noastră, în loc să țintim înspre asemănare, am țintit înspre noi înșine. Nu să țintim înspre Dumnezeu și împlinirea noastră așa cum le rânduiele, am țintit înspre noi. De asta, missing the mark. Am greșit ținta, nu? Și atunci, de asta, pocăința, între altele, e rezolvarea problemei, pentru că ne străduim să vedem ținta, să înțelegem ținta, să o discernem ținta, să o dorim ținta și după aceea să ne întoarcem înspre ținta ca să ne împlinim pe noi acele. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Noi avem nevoie de El.
Care este cântărețul
dumneavoastră
preferat la muzica country?
Aha! Cunoașteți country music? Cel mai preferat e Merle Haggard. Are voce de aur și un poet al omului de rând. Tot ce cântă e un mesaj despre relații din viață. Ceva extraordinar. Dacă vreți să Google Merle Haggard și auziți acolo care mai de care cântări frumoase. Doi e Don Williams. Dan Williams îi se spune lui The Gentle Giant. Are voce extraordinară și cântă așa domol. Și el era tipul de cântăreț. Amândoi, de fapt. Când mergeau la un concert, nu făceau așa 3-4 cântece și după aceea mergeau și făceau o pauză. Ăștia cântau 2-3 ori. Merle Haggard a cântat în ultima săptămână din viață. Om de 79 de ani. O cântat și, de fapt, a murit aproape, spun unii, în basul care îl ducea de la tur la tur. Și a cântat foarte frumos la vârsta aia. A avut o voce extra. Puneți-l pe YouTube și vedeți de ce îmi place mie de Merle Haggard. Și dacă vreți să aveți o muzică pentru tango, să dansați cu soțul, aproape toate cântece lui tango. În forma lui. Merle Haggard.
Și întreabă, există dislexie? Cum se traduce această tulburare din punct de vedere religios?
Știți de știu? Nu mă pricep. Dar atâta pot să vă spun că există dislexie pentru că copila mea e specializată în domeniul ăsta. Asta face, de fapt, cu copii în școală. Și e foarte serioasă și dislexia și disfagia, și mai este încă, nu mai vine minte acum. Dar ea cu asta are, pentru asta, printre altele, o studiat. Și există, pentru că mi-a dat așa multe exemple și, de fapt, foarte mult. Știți ce are dislexia, apropo? Știți ce are dislexia? S-a născut cu dislexia? Mask. Marele, acum trilionar, el a avut dislexia. Și alți, mulți alții. Dacă este o listă. Apropo, vorbeam de avort mai devreme. eu mă întorc acolo pentru că it's very dear subject. Am avut un copil, al doilea copil al nostru, Emmanuel, care ar fi fost 4 luni mai mare ca Silviu. L-am pierdut la 4 luni jumate și a fost ceva care nu uităm cât trăim noi. Dar în legătură cu asta, era o familie în Quebec, provincia asta din Canada, care avea 14 copii și erau catolici și au rămas însărcinată din nou. Și soțul, pentru că erau năcăjiți, o tot bătut la cap pe soție să meargă să aibă un avort, să ceară la preot de permisiunea să-i dea permisiunea să aibă un avort. Deci noi nu avem cum să mai ținem încă un copil, deja suntem foarte necăjiți și avem 14. Și de 3 ori au trimis la preot și de 3 ori preotul i-a spus nu, pentru că persoana asta e a lui Dumnezeu și Dumnezeu vă poartă de grijă. Și eventual s-a născut persoana asta, al 15-lea copil. Cine crede că e? Cine credeți că e? Celine Dion. Vocea extraordinară. Și a fost la 15-lea copil care, potrivit tatălui, trebuie să fie avortat. Și cât sunt așa? Nu știu dacă știți de Andrea Bocelli. El în pântece avea niște dificultăți fizice și doctorul a insistat la mamă să-l avorteze. Andrea Bocelli. Ați auzit Sylvester Stallone. Ați auzit de el, nu? Mama sa, știți ce a spus când a fost de 6 ani sau de 7 ani? Știți ce a spus la Sylvester Stallone? Mama sa. Halal mama, apropo. Știți ce a spus? The coat hanger didn't work on you. Adică, cum spuneți coat hanger? Umerașul. Asta de metal, care se pun haine.
Forceps.
Umeraș de metal. Deci nu a lucrat. Cu alte cuvinte, a încercat să-l abordeze și nu a lucrat. Așa i-a spus în față la copil de 6 ani, sau 7 ani. Sylvester Stallone. Și sunt mulți, mulți așa, oameni de genul ăsta. Dar... răspunsul la întrebarea asta eu nu l-am, să știți, despre dislexia asta poate dânsa știe.
Se poate trata.
Da, multă muncă. Încă o întrebare, nu știu?
Da. Ce rol și câtă importanță au dezlegările pentru morți? Și spune că ea n-a știut că au așa mare importanță dezlegările pentru morți, dar în Mănăstirea Sicla au aflat că ei fac dezlegări pentru morți și nu
se vede asta. Nu vreți să răspundeți la asta? Dezlegările pentru morți sunt în ritualul nostru, parte sau acolo.
Toate slujbele pentru morți sunt dezlegări pentru morți.
Da, și de ce sunt dezlegări pentru morți? Pentru că indirect le spune că nu sunt morți. Deci noi întrebăm întrebarea asta ca și când, cum mai faci dezlegare la un trup? Dar noi nu dezlegăm trupul, noi dezlegăm sufletul. Și noi indirect dezlegând sufletul, să vă dau un exemplu care poate să arate asta mai bine. Când eram la Princeton, profesorul din Noul Testament m-a întrebat în clasă, m-a cam umilit în fața la restul clasei, că eram singur ortodox, eram ca un archaeological dig acolo. Și m-a întrebat în clasă, zice, dar voi vă rugați pentru morți? Cum adică vă rugați pentru morți? Și am spus, da, ne rugăm pentru morți. Vreți un răspuns lung sau unul scurt? De ce ne rugăm pentru morți? Unul scurt. Și am spus, ne rugăm pentru morți pentru că nu sunt morți. Pentru că sufletul, sufletul, în Scriptură ne spune că e suflarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu era fizic, ca să facă... Deci era, e pentru noi descrisă ca suflare. Dar Dumnezeu nu avea suflare fizică, că el nu era fizic. Deci vrea să puncteze o taină a sufletului. Și vrea să puncteze importanța acestei taine. Cu alte cuvinte, nu există suflarea mea fără mine. Și atâta vreme cât eu trăiesc, eu suflu. Deci punctul care vrea să-l facă, faptul că sufletul nostru e suflarea lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu e veșnic, nu poate muri. Așa suflarea lui din noi, care e sufletul, nu poate să moară. Și atunci noi ne rugăm, când facem, dacă părintele vrea să spună că are experiență mai mult decât mine în privința asta, noi îngropăm foarte puțin oameni acolo, că avem puțin oameni, aici avem foarte multă lume. Însă dezlegările, indirect, ne spune că ei nu sunt morți. Vreau să mai dau un exemplu despre treaba asta? Da, pot să spun. Eram în urmă cu 2 ani. Urma să mă duc la una din conferințele astea care le fac în fiecare săptămână, de joi până duminică seara sau de vineri până duminică seara. Și cineva a fost parohiană, urma să fie îngropată în joia și eu urma să fiu pe drum și m-a rugat familia că pot să mă duc la versiunea lor a Sărăcustei, care spunea din Trisaghiul, e mai scurtă decât Sărăcusta. Dacă pot să mă duc și dacă pot să spun câteva cuvinte. A fost o femeie deosebită și o ținut ea la mine și am ținut eu la ea și am spus, da, vin la Sărăcustă. Și pentru că eu am fost în armată, eu, unlike most Greeks and Romanians, I'm on time and much earlier. Știți, m-am dus, am fost acolo 20 minute mai devreme. Și obiceiul acolo, în casa funerară, oamenii se duc pe lângă, se criu înainte de mormânta, de slujbă și după slujbă. Și când am ajuns acolo, era fără 20, la 7 începea slujba, în loc să mă duc într-o cameră, cum spune, camera pastorală din spate, ca să aștept acolo singur și să mă îmbrac, urma să vină și preotul paroc, ce am făcut? Am tras un scaun și l-am pus la capul mortului. M-a spus povestea asta, nu? Da? La unii le-am spus, la unii nu. Și am tras scaunul acolo și am urmărit pe fiecare persoană care a trecut pe lângă mort. Am urmărit fața. Și eu aveam eu de gând să predic despre ceva, nu mai știu despre ce, dar n-am schimbat macazul și am vorbit despre ce am văzut în fațele lor. Și am spus, m-am uitat la fețele voastre, cum ați trecut pe lângă mort, și fețele voastre erau împietrite, speriate, panicate. Știți cum sunt oamenii când văd un mort? La mulți frică să se uite la mort. Apropo, frica e și mai mare de ceea ce nu cunoști, de ceea ce nu vezi. De asta la noi e un obicei foarte bun asta, că noi vedem un trup mort pentru că știm că nu e același trup, e același trup care a fost, numai acum nu are suflet în el. Și am spus, nu-mi vine să cred, dar pe de altă parte îmi vine să cred. Am zis, pentru că asta e firea omenească, noi n-am fost făcut să murim și avem protestul ăsta față de moarte pentru că n-am fost făcut să murim. Și am zis, dar am altă întrebare. Am zis, Olga s-a despărțit de trup temporar. Și de fapt Mântuitorul ne spune că e ca un somn. De asta noi când spunem adormitul sau adormit într-un Domnul, noi ne întoarcem la Hristos care a vorbit de Lazar în felul ăsta. A spus că Lazar a adormit. Țineți minte pasajul ăla. Și pe aceea au explicat că a murit. Și a spus, deci Olga o adormit în noaptea morții și deja se trece. Așa a spus. A zis, la noi în familie, și pot să spun asta când soția nu-i de față, la noi în familie eu dorm foarte rău. Am fost pe multe medicamente și nu pot să dorm foarte puține ore din noapte. Soția doarme like a log, cum spune în engleză, nu spun asta în prezența ei. Ea își pune capul pe pernă și în 5 secunde e adormită și 8 ore așa. Și am spus, asta e moartea. Îi pune capul pe pernă în adormirea la morții și așa trece, așa, și ne sculăm în dimineață. Deci spuneam oamenilor mei așa, de câte ori mergem la culcare, facem practica morții. Și câte ori ne sculăm dimineața, facem repetiția învierii. It's built in. Și atunci am spus, da, uitați, voi vă consumați și sunteți panicați, împietriți și cu tare că vedeți trupul ei despărțit de suflet. Că asta e o realitate prin care toți o să trecem. Dar asta există o altă realitate mult mai periculoasă. Despărțirea sufletului și a ființei omenești de Dumnezeu. Și am zis, acolo acasă aveți neamuri, aveți copii, nepoți, familie care îți despărțiți acum de Dumnezeu, nu trăiesc cu Dumnezeu. Sunt morți. Și nu sunteți panicați. Și nu sunteți împietriți. Și nu te speriați. Și nu faceți tot posibilul să schimbați ceva. Am zis, e plină lumea de morți. Câți din oamenii noștri botezați, care nu au nimic de a face cu Dumnezeu? Și atunci asta e mult mai mare pericol. Și am încercat să-i conving pe ei să meargă acasă și să-i scoale din morți pe cei dragi ai lor. Pentru că am zis, moartea asta e trecătoare. Moartea aia, dacă ne prinde în felul ăla, e veșnic.
De ultima întrebare. Ce putem spune sau face pentru un tânăr care de o săptămână stă lângă mama sa care e în comă, a suferit un accident, ea, mama, un accident grav de o motocicletă, dar peste ea? Ce putem ajuta pe acesta?
Să fim cu el. Vedeți, în legătură cu ce putem face, noi totdeauna credem că noi avem controlul și întrebăm ce putem face. Dar, de fapt, Maica Domnului, celelalte trei femei și Ioan, Evanghelistul, ne învață ceva extrem de important. Ele nu au mers la cruce să vadă ce pot face. Și au mers la cruce ca să fie lângă cruce. Dacă vă uitați acolo la pasajul Evangheliei, o să vedeți că iar nimeni nu e înregistrat că ar fi spus o vorbă. O fi spus ceva vorbe, dar nu e înregistrat. Pentru că atunci când ești la astfel de durere, nu contează ce spui, contează unde ești. pentru că iubirea noastră nu se manifestă numai prin vorbe. De multe ori vorbele sunt artificiale. Dar faptul că suntem împreună, faptul că dăm o îmbrățișare, faptul că avem în ochii noștri o durere care se alătură lor, faptul că avem în ochii noștri o licărire de speranță, faptul că eventual văd din noi credința noastră, că sunt oameni care sunt așa în situația și n-au credință, și asta e pericolul cel mare. Dar dacă ei simt în noi credința, simt că noi avem o relație cu Dumnezeu, relația asta se transmite nu prin vorbe, se transmite prin existențial, adică cineva care e foarte credincios inspiră pe cel care nu e credincios. E foarte simplu. Deci cel mai important lucru e să fim cu ei. Nu vă dați seama cât de mult contează pentru oameni din ăștia faptul că cineva e lângă ei. Cineva ține de mână, cineva ține în brațe, cineva plânge împreună cu ei. Pentru că de asta suntem noi în Săptămâna Mare. Eu le spuneam oamenilor mei, înainte de a începe Săptămâna Mare, veniți la slujbele Săptămânii Mari, pentru că fratele nostru cel mare e muribund, suferă și moare în săptămâna asta, pentru ca să ne învețe pe noi cum să fim cu frații noștri când mor de-a lungul anului. Noi facem o pregătire pentru moartea celor din familia noastră. Coborăm cu el, pentru ca eventual să îl vedem pe el învind, pentru ca apoi să coborăm cu ai noștri, ca să știm fără îndoială că vom învia și noi și ai noștri. Mulțumim. Eu mulțumesc. Doamne ajută!
Ne-așteptăm cu Părintele pe 30 august și nu știu, rămâne și seara de 30 august sau plecați cu avionul?
Păi, șeful meu mi-a spus că să fac o prezentare în seara.
Ah, perfect.
Știți cine e șeful?
Prezentare, da. Și o prezentare, dar vă promit că o să răspundă la mai multe întrebări. Cred că la întrebări vă plăcu mai mult.
Și prezentarea respectivă s-ar intitula Cine este Iisus și ce așteaptă de la noi? Bine. Sau aia sau altceva.
Bine. Întrebări.
Doamne ajută, mulțumesc că ați venit.
Doamne ajută.
Mulțumim, Părinte.
Doamne ajută, mulțumesc.
Mergeți în tabără, nu?
Mulțumesc. Mă duc în tabără dimineață. Doamne ajută. Doamne ajută, mulțumesc.
Părintele e mai tare în brațe ca mine. Are brațe tare.
Merg în fiecare zi 6 mile, aproape 10 și ceva kilometri. Și de 3 ori pe săptămână ridic greutăți dacă vreau să trăiesc bine. Trupul ăsta e templul Duhului Sfânt. Dacă îl îngrășăm și îl abuzăm, îl tratăm ca templul Duhului Sfânt, nu? Doamne ajută, mulțumesc. Unde îl pun ăsta? Mulțumesc.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a ururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de mamă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc, Părinte.